Hei igjen. Utrolig kjekt å se så mange komme sammen om Guds ord på en lørdagskveld. Hvis dere begynner å bli lei stemmen min, så begynner jeg å bli lei av meg selv også. Men jeg setter veldig pris på anledningen til å komme her og også ha en av disse møtehelgene, som har blitt en liten tradisjon gått opp, og ha sånne korttidsmøtehelger. Det vel et par hvert semester etter hvert litt. Det utrolig kjekt. Få litt sånn ekstra fokus i en ellers travel hverdag. Vi skal i dag se på Filemons brev. Vi skal se på det i dag og i morgen, og det så kort at vi kommer til å komme gjennom hele brevet på 3 bibeltimer. Hvis du synes jeg holder på litt lenge i første timen i dag, så kan jeg trøste deg med at andre timen blir tilsvarende kortere. Det vel at jeg har litt sånn bakgrunnsinformasjon og litt som på en måte forbereder oss for selve teksten, som er greit å komme gjennom. Så da stjeler jeg litt tid fra andre timen og putter inn her. Jeg håper det greit. Så kan jeg trøste dere med at det blir bedre, eller at det blir kortere, jeg har ikke lov at det blir bedre, men at det blir kortere i neste time. Så da be sammen først, og så begynner vi å se etter hvert teksten. Himmelske og gode far, vi har lyst til å takke deg og prise deg for den du er, og for alt du gjør i dag, og for alt du har gjort, og alt du kommer til å gjøre i evighet. Og vi takker deg for at vi kan tilhøre deg, og vi kan komme sammen som forsamling, og studere ditt ord og studere hva du har åpenbart til oss gjennom skriften, og at det er nok for oss tilstrekkelig for at vi kan leve et fryktelig liv i påvente av din sønns hjemkomst. Kjære far, nå ber jeg om at du må være med alle som sitter her i dag. Vær med meg. Hjelp oss til å forstå hva du vil ha kommunisert til oss gjennom brevet til Filemon. Hjelp oss til å ta det til hjertene og til å anvende det på våre liv. Og vi ber i Jesu navn. Amen. Vi lever i en verden hvor sann tilgivelse er en mangelvare. Vi lever faktisk i en verden hvor sann tilgivelse som fenomen blir sett på som noe som er oppskrytt og unødvendig. Jeg leste for en tid tilbake en artikkel av en amerikansk blogger, er hun vel, men hun er litt mer sånn, ikke en av de som blogger med litt sånn høyere nivå da. Så hun skriver artikler for en sånn nettside til Huffington Post. Og der skriver hun, heter Erica Manfred, om en skilsmisse hun hadde, og hvordan hun tenkte om det med tilgivelse etter denne skilsmissen. Og jeg siterer litt fra henne her innledningsvis, og hun skriver: etter en skilsmisse så blir vi fortalt av prester, veiledere og venner med gode intensjoner at vi er nødt til å tilgi før vi kan gå videre. Dette uavhengig av hvor dårlig vi har blitt behandlet. Vi blir fortalt at å tilgi er den eneste måten som vi kan gå i slipp på negative følelser som spiser oss opp på innsiden. Og at dersom vi ikke velger å tilgi, så er vi dømt til å bli værende bittere og anklagende. Både ønske om å tilgi og ønske om hevn, skriver hun, er to naturlige menneskelige reaksjoner vi opplever når vi blir såret. Vi ønsker å tilgi for å slippe å bære på vonde følelser. Men vi ønsker også hevn og rettferdighet når vi har blitt urettferdig behandlet. Og det føles unaturlig å bare tilgi uten at det er kommet en form for restitusjon. Ønske om å tilgi og ønske om hevn er ofte i strid etter en skilsmisse. Skriver hun videre: det virkelige målet er for øvrig ikke å få hevn eller å tilgi, men å finne fred med seg selv. Både hevn og tilgivelse vil bare påføre mer smerte. Problemet er at vi har blitt fortalt at vi må tilgi for å leges. Men hvordan er dette mulig? Selve definisjonen av tilgivelse er jo at du skal slutte å være sint over noe som du har all rett til å være sint for. Hun skriver videre: tilgivelse var et dilemma for meg, fordi jeg ikke kunne se meg selv tilgi hva jeg følte var utilgivelige handlinger. Jeg er ikke alene i denne striden. Mange av dere ønsker å tilgi, men kan ikke finne det i hjertene deres å gjøre så. Så ender du opp med å føle deg skyldig over din manglende evne til å tilgi, som bare gjør vondt verre. Hva vi sjelden spør oss selv om er dette: hvorfor må jeg tilgi for å komme meg videre? Varför tillge en ex-kjæreste eller ex-ektefelle som ikke var trofast, som var uærlig, ondsinnet eller mishandlet deg, uten å noen gang demonstrere anger for deg, men heller klandret deg for hans handlinger? Nei, slapp av, skriver hun. Jobb med deg selv. Glem han. La Jesus tilgi han. Det ikke din jobb. Sånn konkluderer Erica Manfeld hennes anekdote eller kort artikkel om tilgivelse, hvor unødvendig det egentlig er. Jeg tror at dessverre er det slik at hennes syn på tilgivelse ikke er unikt i dag. Jeg tror hun setter ord på det mange mener at det er oppriktig sant. Dersom en person ikke fortjener tilgivelse, så skal jeg heller ikke gi det. Men hun sa noe som var sant, og det er dette. At det er ikke helt naturlig for mennesket, og la meg skyte inn i hvert fall det syndige mennesket, å tilgi. Det er ikke et iboende ønske om å tilgi i en fortapt menneskeslekt. Og vi har kanskje kjent på det selv også, at når noen gjør oss urett, når noen gjør noe seg galt mot deg, så er det noe inni deg som sier at det er ikke rett at jeg bare skal tilgi uten at jeg mottar en form for restitusjon. Apostelen Paulus var fryktelig godt klar over dette problemet. Menneskets problem med å tilgi. Og vi vet at fra hans brev så er tema som forsoning, forlikelse og tilgivelse gjengangere. Og det er også det som er tema for brevet til Filemon. Tilgivelse. Vi kommer i dag til en skjult skatt i Bibelen. Brevet til Filemon. Det er en skjult skatt, ikke fordi den er vanskelig å finne. Ikke fordi den er veldig vanskelig å forstå. Ikke fordi det er komplekse teologiske problemstillinger. Men jeg tror det er en skjult skatt, for det er en bok som jeg tror mange av oss har skummet gjennom. Hvis dere har en bibelleseplan og den ligger på agendaen, så er det en bok som man kommer kjapt gjennom, og så har man kun 65 bøker igjen. Det er på en måte en sånn bok man leser gjennom, så er det tjekk, har lest brevet til Filemon. Men jeg tror at det er mer til denne boken enn øye først kanskje har sett. I hvert fall vil jeg anta det. Så la oss lese hele brevet sammen. Paulus brev til Filemon. Og så skal vi snakke litt om bakgrunnen før vi går inn i selve teksten. Og vi leser. Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotheus, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkippus, og til menigheten i ditt hus. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner, for jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror. Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som er din plikt, så vil jeg heller be deg om dette for kjærlighetens skyld, slik som jeg er den gamle Paulus, nå også Kristi Jesu fange. Ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. Før var han nyttig for deg, men nå er han nyttig for både deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot ham. Han er mitt eget hjerte. Jeg har ønsket å beholde ham her hos meg, slik han i ditt sted kunne ha tjent meg mens jeg er i lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje blir han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få han igjen til evig eie. Og da ikke lenger som trell, men som mer enn en trell, som en elsket bror. Slik er det i høy grad for meg, og hvor meget mer da for deg, både i kjødet og i Herren. Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Jeg skal betale det, for å ikke si det at du til og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg ha nytte av deg i Herren nå. Gled mitt hjerte i Kristus. I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om. Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg, for jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. Epafras, min medfange Kristus Jesus, hilser deg. Det samme gjør mine medarbeidere Markus, Aristarkus, Demas og Lukas. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd. Vi skal se på denne boken her i tre deler. Del 1 og de første 7 versene vil besvare spørsmålet: hvem er det som tilgir? Del 2 og de neste 12 versene, som vi skal ta i neste time, skal besvare spørsmålet: hvordan skal den tilgi? Og de siste 6 versene, som vi skal se på i morgen formiddag, svarer på spørsmålet: hvorfor tilgi? Så det er på en måte strukturen her som vi skal følge. Brevet til Filemon er et helt unikt brev, fordi det er det eneste brevet Paulus skriver som er helt, ikke helt privat, men primært privat i natur. Det vil si det Paulus tar opp her, gjelder i utgangspunktet kun 2 mennesker, Filemon og Onesimus. Han skriver private brev til Timotius og Titus også, men de har mer allmenne ramifikasjoner. Her er det 2 personer som er i sentrum, Filemon og Onesimus. Men selv om det er privat, så er det også ment til å bli opplest høyt i menigheten i Kolosse. Så det er på et vis relevant for hele Guds menighet, og relevant for oss i dag. Det har aldri blitt omstritt at dette brevet er kanonisk. Det er rart at liberalteologene de angriper alle mulige brev, men brevet til Filemon har de latt være. Og det er på en måte allmenn akseptert at det her er kanonisk, og at Paulus skrev det. Det er kun en skole i Tyskland dessverre, men det er mye liberale teologer der, fordi man Tübingen-skolen som betviler at det er Paulus' brev. Det er en konsensus i alle leirer. Skrevet rundt år 60, ifra foranledningen er at han hadde vært 3 år, Paulus hadde vært 3 år i Efesus, på sin 3. misjonsreise. Han hadde undervist daglig i Tyrannus sin skole, slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og som jeg nevnte ved innledningen til Kolosserbrevet, så var det en dag at en mann ved navn Epafras kom inn i menigheten, eller kom inn der Paulus underviste, hadde møtt Jesus gjennom Paulus' forkynnelse, og så hadde Paulus, beklager Epafras, blitt en sånn ivrig menighetsplanter, og han hadde reist og plantet menighet både i Hierapolis, Laodikia og da i Kolossi. Og når de skulle finne sted å holde forsamlingen samlet i Kolosse, så endte de opp i huset til Filemon, den mest sannsynlig ganske velstående mannen. Filemon hadde menigheten i sitt hus, som vi så i vers 2. Dette indikerer at han hadde et stort område, kanskje en stor forgård, eller kanskje til og med et stort hus. Og han hadde nok mange ressurser. Og det betyr også at Filemon, som de fleste andre velstående menn på Jesus sin tid og tiden etter, hadde slaver. Selv om historikerne er litt uenige her, så er det mange gode historiske kilder som antyder at så mange som 2/3 av innbyggerne i det romerske riket i det første århundret var slaver. Enorm stor mengde. Og i Rom, det var enda høyere, det var litt mindre ut på bygdene. Men slaveri var en integrert del av både kultur og økonomi. Og selv om mange slaver som ble misbrukt, så var ikke slaveri som institusjon utelukkende negativt, som mange antar i dag. Slaver fikk ofte god utdanning, ble leger, ingeniører, lærere. Mange av de var slaver som hadde fått den beste utdanningen som var på tiden. De kunne kjøpe sin egen frihet, i hvert fall i store deler av Romerriket, så kunne de kjøpe sin egen frihet. Og det var estimert at en slave jobbet 7 år aktivt og sparte på en måte til frigjøringen, så kunne han bli frigjort etter 7 år. Det var faktisk så mange slaver som kjøpte friheten sin i ung alder, at Cicero skriver at at Cæsar Augustus lagde en lov som sa at slaver ikke kunne kjøpes fri før de ble 30, for å måtte forhindre at for mange slaver ble fri. Og det var mange som ønsket å bli værende hos mesteren sin. Mange slaver ønsket å bli værende slaver resten av livet, fordi de hadde gode mestere. Så det var da, selv om det var mye misbruk og mye elendighet forbundet med det, så var det også mange som ønsket å bli værende hos sin mester, fordi de hadde en god mester. Og utifra det vi får vite om Filemon ifra brevet her, så virker det som han var en sånn god slavemester. En som ikke mishandlet slavene sine, men som behandlet de som en ville behandle en arbeider, nesten som en familiemedlem i dag. Men han hadde en slave ved navn Onesimus. Og han var ikke helt fornøyd med stillingen sin som slave. Så en dag bestemte Onesimus seg for å rømme. Og ikke bare rømte han, men mye tidlig på at han tok med seg en god slump med penger fra Filemon. Så brøt han opp, og så flykta han den lange veien til Rom. Prøvde å måtte bruke Google Maps for å se hvor langt det her var. Det ga jo et par ruter via fly og sånn, men det er snakk om raskeste bilvei. Det er snakk om 2100 kilometer. Så krysset han nok havet på plasser og var litt kortere enn det. Men det er en veldig lang reise på den tiden. Og han rømte da til Rom. Og for dere som har sett Batman eller noe sånt, så var Rom i det første århundret, det var mot Gotham City. Det var kriminell undergrunn. Det var plassen den kunne gjemme seg vekk og forsvinne i en mengde. Det var estimert at det var rundt 1 million innbyggere i Rom på denne tiden. Mange slaver, mange rømte slaver kom dit. Og da var det mot en slags organisert også undergrunn hvor det var mye kriminalitet. Og en slags form for mafia som opererte. Og dit dro Onesimus. Det var sikkert dit vi hadde dratt også, hadde vi rømt. Men denne slaven som prøvde å komme seg unna sin jordlige mester, han kom seg ikke unna den guddommelige mester. For midt i undergrunnen i Roma, så fant Gud han. Og på en eller annen måte, så klarte Gud å orkestrere det sånn at Onesimus, den rømte slaven sin vei, møtte Paulus sin vei. Og det må ha vært litt sånn, det kan ikke ha vært tilfeldig da, vi snakker om gudfeldigheter. Det her må ha vært Gud som har satt i stand. For Paulus er i fengsel. Han vandrer ikke fritt rundt i Roma. Og Onesimus vil ikke bli sett. Men likevel, på et eller annet vis, så klarer Gud å orkestrere det sånn at de møtes, eller i hvert fall noen av Paulus sine disipler møter han. Han blir frelst gjennom evangeliets forkynnelse. Han kommer i kontakt med Paulus, og så blir han en ivrig tjener som hjelper Paulus i fengselet, og som kan virke som også var med å forkynne evangeliet. Og vi skal se det på etter hvert, at han var blitt en medtjener, rett og slett. Og da skjer det utrolige, at det kommer en kar ifra Kolosse, ifra husmenigheten i Kolosse, ifra husmenigheten til Filemon, så kommer det han som planta menigheten, Epafras. Han kommer til Paulus i Roma. Og hvem møter han, holdt jeg på å si, på værelse til Paulus? Hvordan møter han den rømte slaven Onesimus? Og det er på en måte det som er foranledningen til denne boken her. Hvordan man den nøyaktig rekkefølge, det er vanskelig å si. Men at disse alle møttes hos Paulus har i hvert fall skjedd. Og så er det litt sånn, ok, hva gjør vi nå? Så kommer det fram at han er en rømt slave. Så får Paulus en rapport fra Epafras om hvordan det står til i menigheten generelt. Og så skriver han en kolosserbrev. Men så er det denne slaven Onesimus som nok skjønner at han må tilbake til sin mester. Paulus vil ære romerne 13, hvor han sier at du skal lide landets lover og regler. Og det var en regel at hvis man fant en rømt slange, så slange. Ikke slange. Det kan være kalt en slange, men en rømt slave. Så måtte man returnere dem til den opprinnelige mesteren. Så Paulus vet han må returnere Onesimus. Onesimus vet nok selv han må tilbake. Så det Paulus gjør da, han skriver et brev til. Han har kolosserbrevet, og så skriver han et brev til, et personlig brev til Filemon. Og så tar han begge brevene og gir det til en kar som heter Tikikus, og så sender han det tilbake til Filemon med slaven
Onesimus.
Jeg har lyst til å si litt om det spenningsfeltet her. Dere ser for dere scenarioet når på en måte Tychicus kommer på døra med to brev til Filemon. Filemon så glad for han hører fra Paulus, men så ser han i bakgrunnen der står den rømte slaven Onesimus. Det er på en måte det her situasjonen der bygger opp mot, og denne foranledningen Paulus ser for seg når han skriver det brevet. Hvordan vil Filemon ta imot den rømte slaven Onesimus? Han hadde en lovlig rett til å drepe han, to ganger faktisk. En gang for å rømme, og en gang for å stjele. Hvis Filemon var en allmenn, altså en nådig mester på denne tiden, hvis han var på den blant de nådigste, så var det eneste han gjorde var å finne en jernpinne med en F på, legge han i ild, få han varm, og så brennmerket han i panna med en F for fugitivus, en flyktning. Så han visste at hvis han rømte igjen, så ville alle se at han hadde rømt flyktning. Det var på en måte den nådigste behandlingen en rømt slave fikk. Det var å bli brennmerket, og så få lov til å komme tilbake i tjeneste. Men det var en sjelden behandling, en god og nådig behandling. Og det er det her spenningsfeltet som Paulus ser for seg. Hvordan skal dette møtet bli? Blir han brennmerket? Blir han drept? Eller vil Filemon tilgi? Det er også sånn at Filemon var en sentral skikkelse i menigheten, og Paulus vet inderlig godt at det Filemon gjør kommer til å bli oppfattet av alle rundt han. Det kommer til å få innvirkning på hele denne forsamlingen. Så det er et viktig øyeblikk. Det er jo sånn at alltid det vi gjør som kristne påvirker de rundt oss. Og spesielt det som på en måte det lederskapet i en forsamling gjør, påvirker hele forsamlingen på en spesiell måte. Det er derfor det er så mange krav i 1. Timoteus 3 til hvordan den stiller med familien sin og mange sånne andre ting som ikke er sånn primært relevant for menighetsdriften. Det er for at hvis det på en måte går skjevt på en av de områdene, så påvirker det hele forsamlingen. Og det er det som jeg tror føler seg for seg, at det er veldig viktig at disse to blir forsont, både fordi han er glad i både Filemon og Onesimus, men også fordi at menighetsfreden blir bevart. At de kan lære noe om tilgivelse her, i stedet for å se at et forhold går i brist. Og det er det her som driver Paulus under inspirasjon av den hellige ånd til å skrive brevet til Filemon. At Filemon skal gjøre det som er rett, uten å bli tvunget til det. Så det Paulus her vil gjøre i de første 7 versene, er å implisitt beskrive 6 kjennetegn på et tilgivende menneske, som han ønsker at Filemon skal bli minnet på, slik at han villig skal tilgi Onesimus. Okay? 6 på en måte, kjennetegn som blir gitt sånn implisitt. Det er ikke en sånn, veldig sånn, teologisk fremtid. Han forklarer ikke teologien bak tilgivelse i dette brevet. Det er på en måte, vi må dra det ut av det han sier. Så det er implisitt her. Så da begynner vi i vers 1-3. Og vi ser først at et tilgivende menneske stoler på Guds suverene plan. Paulus, Kristi, Jesu fange, og vår bror Timoteus, til vår kjære venn og medarbeider, Filemon. Bare stopp opp i vers 1 her. Merk dere beskrivelsen Paulus bruker om seg selv. Paulus, Kristi, Jesu, fange. Så jeg sa det her for Kolosserbrevet også. Men hvem var det som hadde puttet Paulus i fengsel? Du kan få lov til å snakke høyt hvis du vil. Var det Jesus som hadde satt han i fengsel, som rent fysisk? Det var romerne, sant? Det var i hvert fall ikke de kristne som hadde puttet han i fengsel. Det var det romerske garden på en måte, som hadde satt han i fengsel. Så han kunne jo skrive, Paulus, fange av Rom, hilser dere. Men her skriver han, Paulus, Kristi, Jesu, fange. Vet du hva? Paulus så på sitt eget romerske fangenskap som et indirekte fangenskap av Gud. At det var Gud som hadde plassert han der. Og han var på en måte tilfreds med situasjonen. Han skulle gjerne vært rundt og forkynt evangeliet. Han skulle gjerne vært og stelt med menigheten han hadde plantet. Men han så på denne hendelsen at han satt i fangenskap som en del av Guds suverene plan. Og jeg tror Paulus gjennom et eget eksempel, at det indirekte sier til Filemon, jeg er her som et resultat av Guds plan. Jeg skulle gjerne vært alle andre plasser, men det her er situasjonen min, og at Gud vil ha meg her i denne stund. Og du, Filemon, mistet slaven din, Onesimus, og du har litt tap på grunn av det, og du kunne ønske at du hadde han, så han kunne hjelpe deg. Men dette er også en del av Guds suverene plan for dette forholdet. Dette er faktisk Gud til syvende og sist som har vært med og orkestrert. Onesimus kom ikke i kontakt med meg, sier Paulus, og med evangeliet ved en tilfeldighet, men ved at Gud brukte anledningen og sendte han hit til meg. Der er det romerne 8:28 i praksis, sant? Der står det, for vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, den som etter hans råd er kalt. Og Paulus vil beskrive at han ser på sitt eget fangenskap som en del av Guds plan, ber på en måte indirekte Filemon om å se på tapet sitt av en slave som det samme, en del av Guds suverene frelsesplan. Og slå opp i første Mosebok i 45. Jeg bare synes det er flott hvordan Josef bruker på en måte samme tankegangen her. Første Mosebok 45. Det er jo kapitlet hvor han gir seg til kjenne til brødrene sine. Han er på en måte den nest øverste i riket der. Og så har han holdt det litt på pinebenken lenge, og så gir Josef seg til kjenne til brødrene sine, og sier han at det er jeg som er Josef. Og så blir brødrene han skikkelig redd, for de vet han er stand til å gjøre hva som helst. Han kan drepe dem, han kan hevne seg. Jeg kan lese fra vers 4 til og med 8. Første Mosebok 45, 4-8. Da sa Josef til brødrene, «Kjære, kom hit til meg.» Og de kom bort til ham, han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men vær nå ikke bekymret eller urolige, fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg hit i forveien for dere. Nå har vi hatt 2 hungersår i landet, og enda skal det komme 5, der det verken skal pløyes eller høstes. Men Gud sendte meg i forveien for dere, fordi han ville at det skulle være en rest av dere på jorden, og for å holde dere i livet, så det blir en stor frelse. Så er det da ikke dere som har sendt meg hit, men Gud. Han har satt meg til far for farao, til herre over hele hans hus, og til å styre hele landet Egypt. Vi ser på en perspektiv i Josef her. Det var jo brødrene som hadde sendt han dit, sånn, hvis vi ser på det rent jordelig. Det var de som hadde solgt han, sant? Og så hadde han blitt fraktet, og så hadde han blitt en solgt som slave i Egypt. Og det hadde vært mange sånne jordelige element. Men om Josef ser tilbake på det hele, sier han, Gud sendte meg hit. Hvis vi ser i kapittel 50, vers 20, så er jo Jakob dødd, og så er brødrene redde, nå skal Josef hevne seg. Han mente det ikke det han sa første gangen. Og så kommer de igjen til ham, og så sier han til dem igjen. Første Mosebok 50, 20. Dere, eller ta fra vers 18, kan vi lese, eller ja, 18-20 kan vi lese. Siden kom også hans brødre selv og falt ned for ham, og de sa, «Se, vi er dine tjenere.» Da sa Josef til dem, «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker.» Og det er, jeg tror det er det her på en måte Paulus prøver å implicit si til Filemon. Det her er noe større på gang her enn bare at du mister en slave. Her er det noe frelsesmessig som har skjedd. Her har Gud vært med og virket aktivt i denne hendelsen. Så et tilgivende menneske, sier Paulus, stoler på Guds suverene plan. Og så kan vi bare lese kjapt gjennom hilsene videre. Han hilser vi fra vår bror Timotius og til vår kjære venn og medarbeider Filemon. Så sier han i vers 2 og til vår søster Appia, mest sannsynlig enn Filemons kone, men det er ikke sikkert da, men mest sannsynlig, og til vår medstrider Arkippus, som da igjen vi tror er hans sønn, og til menigheten i ditt hus. Og så står det i vers 3, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Så läste jag vad Gillbrandt skrev. Han har skrivit varit redaktör för den studiebibeln i fem bind som jag fick har fått låna där som jag fått den av Friedman. Jag får så på igenom den idag då. Så skriver Gillbrandt följande om nåde. Jag syns det var så bra att jag ville säga det och understryka ett par ting. Nåde refererar till den handlingen som springer ut av Guds hjärta och som en synder som omvänder sig får uppleva. Hör nå, den är fri, ufortjent och fullständig. Den som har Guds nåde vilar i Gud och äger hans fred. Frukten av den mottagna nåden är alltså fred. Fred med Gud, fred i sinn och samvittighet, fred med medmänniskor. Jag tänkte liksom bara när han skriver nåde där medare och fred från Gud, när han skriver det till Filemon, så att han blir minnt på dessa sanningar, att han har fått oförtjänt fred med Gud, att han har fått fred med medmänniskor. Klart det förbereder han på att vara eftergiven och tillgivande till den slaven hans. När han har fått oförtjänt, så kanske han kan vara med och ge oförtjänt vidare. När han har fått fred med Gud, så kan han också ha fått fred med medmänniskor. Vidare ser vi då att det tillgivande människor får stole på Guds suveräna frälsningsplan. Och vers 4 och 5 så ser vi att ett tillgivande människa har en levande tro. Vi läser vers 4 och 5 samman. Jag tackar alltid Gud när jag minnes dig i mina bönder. För jag hör om din kärlek och den tro som du har till Herre Jesus och till alla de heliga. Vers 4 och 5 har på något två punkter, så ska ha på något två punkter från samma verserna. Men som dere ser på strukturen av vers 5 speciellt, så är det lite vanskligt att följa här. För det står, jag hör om din kärlek och den tro som du har till Herre Jesus och till alla de heliga. Och spörsmålet är ju, är det kärlek till Jesus och tro till de heliga? Eller är det kärlek och tro till Jesus och till de heliga? Eller är det, och så är det på en måte ett par sådana forskjelliga kombinationer då. Jag var väldigt väldigt förnöjd igen när jag såg att Gillbrandt var enig med min konklusion då, att det första ledde hänger samman med det sista och de två i mitten hänger samman. Så det handlar om kärlek till alla de heliga och tro till Herren Jesus. Det är inte någon sån absolut måten kan vita där på grekiska alltså, men den vanliga grekiska konstruktionen att första och fjärde led hänger samman med andra och tredje. Så därför det jag har gått för. Och här är poängen att han har en levande tro, den tro som du har till Herren Jesus. Han tackar för den troen som Filemon har till Herren Jesus. Och jag har sagt det här allerede vid Kolosserbrevet, men också jag tror att jag hade en tale från första Thessalonikerbrevet, att det är otroligt att Paulus hörer om Filemon sin tro 2000 kilometer undan. Alltså en ting är att höra om menigheten sin tro, för det är ju flera individer och kan sprida sig på flera måter. Men här har han suttit i fängslet och fått rapporter om troen som Filemon har. Så den här troen har måste frakta flera timmar med fly, alltså i modernt språk. Det har varit så troen hans var på något att snacka om. Den visste folk om. Och här sitter Paulus att troen din är en sån levande kvalitet. Och därför rapporterar om han här i fängelsehulan med Iron. Jag tror på något sånt en implicit han säger då. Alltså låt nu vara sån kära Filemon att jag fortsätter att få slitiga goda rapporter med att du tillger Onesimus. Så att tillgivande människa stole på Guds suveräna plan, har en levande tro och så kommer ju nästa punkt ifrån samma vers, har kärlek till sin nästa. Jag tackar alltid Gud när jag minns dig i bönerna mina. För jag hör om din kärlek till alla de heliga. Inte bara Filemons tro gick det rykter om, men också hans kärlek. Och vi vet redan att Filemon var gästfri. Och jag måste vara berömd i er för att vara en väldigt gästfri församling. Jag syns det är så fantastiskt och flott att bara veta att det är en gästfri flock. Och att om jag går sulten på en söndag eftermiddag så är det för att jag valt att inte spisa. Inte för att jag har fått middagsinvitationer. Det är på något alltid ett ledig sete runt middagsbordet och jämna runt här. Och det är otroligt flott. Men här säger han att det är mot mer en gästfrihet. Här är en kärlek han har till alla de heliga. Inte bara ett par utvalda kristna som Filemon likte gott. Men han var känd för att ha kärlek till alla de heliga. Det på en måte det han minner ham på, at du har, altså du har kjent for å ha denne kjærligheten. Men er det sånn at de man elsker mest, også de som sårer deg mest? Det har kanskje vi alle opplevd på en eller annen måte. Men det også de man ønsker mest å få gjenopprettet forholdet med. Det de som man først og fremst ønsker å få ting gjort rett med. Og Paulus bare snikker inn her. Jeg har hørt om kjærligheten din til alle de hellige. Og vet du hva? Nå har du anledning igjen til å demonstrere denne kjærligheten til en utvalgt hellig. Ikke alle de hellige, men nå er det en utvalgt hellig, Onesimus, som du kan vise denne kjærligheten til. En rømper slaven. Så tilgivende menneske, stole på Guds plan, ha en levende tro, ha kjærlighet til sin neste. Og videre, i vers 6, i begynnelsen av vers 6, verdsetter det kristne fellesskapet. Her sier Paulus, jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt. Der henger følgelig sammen med vers 5 om at han hadde kjærlighet til alle de hellige. Men hvor vers 5 fokuserte på at Filemon hadde en kjærlighet til alle de hellige individene, så ber Paulus her om at Filemons samfunn med de hellige i troen må være virksomt. Altså han sier at de har allerede et samfunn som er sant for oss. Vi er allerede, vi tilhører samme familie. Alle troende på denne jorda nå, vi har et usynlig fellesskap. Vi er tilknyttet av samme kropp. Vi har samme hode som er Kristus. Vi er et usynlig bånd som binder oss sammen. Det er den objektive realiteten, enten du liker det eller ei. Jeg antar jo at du liker det, da. Men av og til kanskje ikke du liker det like godt. Det er for å lese sannheten. Alle sanne troende er knyttet sammen i et fellesskap som bare er der. Det er et samfunn mellom oss, som er fantastisk å tenke på, synes jeg. Det er på en måte de som vi skal være sammen med her og inn i evigheten, og vi må bare bli vant til den tanken, tror jeg. Vi kommer til å bruke mye tid sammen med alle de hellige. Så det er en objektiv realitet. Men her sier Paulus at han ber om at den objektive realiteten, at den må være virksom. At det må være virksomt, at det må få konsekvenser for deg her og nå. Og så det som skjer ofte når det er splittelse i forsamlinger og sånne ting, av og til så viser det seg at det er vantro i forsamlinger, så gjør at så det er ikke noe fellesskap der egentlig, og så blir det splittelse. Men av og til blir det splittelse i forsamlinger bestående av troende mennesker. Og da er så denne objektive realiteten ikke vært virksom i individene som tilhører forsamlingen. Og det er da skjer det splittelse når den objektive realiteten eller samfunnet som eksisterer, når det ikke blir virksomt i livene til individene. Og her ber altså Paulus, han ber til Gud, men i Filemons påhør, om at hans samfunn med Onesimus, for det samfunnet var der, uansett om Filemon likte det eller ikke, at det samfunnet de hadde sammen i troen, at det måtte bli virksomt i den forstand at han kunne ha forsoning med han og tilgi han. At det objektive samfunnet måtte få praktiske konsekvenser. Videre ser vi i andre del av vers 6 at et tilgivende menneske blir drevet av takknemlighet. Det er den lille frasen her. Ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. Hvordan skal Filemons tro være virksom? Jo, ved at han har innsikt i alt det gode vi har i Kristus. Så Paulus bønn er at Filemon skal få et fullt bilde av alt det gode han har i Jesus. Altså se hvor rikt velsignet han er i Jesus. Og dersom han gjør det, dersom han kan få perspektivet riktig på hvor rik han er i Jesus, så vil det også bli mye lettere for han å tilgi. Sånn er det også med oss. En utakknemlig kristen har vanskeligheter for å tilgi. En takknemlig kristen har lettere for å tilgi. Jeg kan huske for noen år siden at det var en som er veldig nær meg som hadde gjort noe urett mot meg, og det var en sånn litt stor ting for meg på den tida, og jeg hadde vanskeligheter med å tilgi. Jeg husker at hva skal jeg gjøre her? Jeg vet jeg skal tilgi, men jeg synes det er vanskelig å gjøre det. Hvis jeg vil tilgi, så vil jeg tilgi av hjertet, så jeg har plutselig, så hvis jeg først tilgir, så vil jeg tilgi skikkelig, liksom. Og så synes jeg det var vanskelig. Og det som løste det for meg da, var ikke at jeg tenkte hvor fantastisk den personen var, Och så löste det för mig att jag förstod vad Jesus hade gjort för mig, att hur rik jag var I han. Och då blev det mycket enklare att tillge för att vara med filleting I sammanligning, sant? Och det är det jag tror är poängen här då, att när vi får insikt I allt det goda vi har I Kristus, och hvis bara Filemon kunde få insikt, full insikt I det, så ville den försoningen gå ganska grejt för sig. Så ett tillgivende människa stoler på Guds plan, har en levande tro, kärlek till sin nästa, värdesätter fällskapet, blir drevet av tacknämlighet och till sist bryr sig om andres välfärd. Står det I vers 7. För jag har fått stor glädje och tröst vid din kärlek, för de heliges hjärter är blivit styrket vid dig, bror. Det är lite samma idén som man spelar vidare på. Filemons kärlek till de heliga, den är beskrivet. Men han säger vidare att Paulus, han säger att han har upplevt stor glädje och tröst på grund av Filemons kärlek. Och denna kärleken var sån att de heliges hjärter är blivit styrket vid han. Det lite, vi närmar oss slutet nu, så bara håll ut lite till. Men jag tror det här är en lite viktig poäng då. Det vanliga ordet för hjärta på grekiska, nu vet du vad det är. Det här har garanterat hört det då. Hjärte. Kardia. Kardiologi, sant? Hjärta, jag vet inte, jag lärde mig hjärta eller något sånt. Ja, de medicinska begreppen tar jag från grekiskan. Kardia är det vanliga ordet för hjärta på grekisk. Och det är det som ligger översatt till hjärta också. Hur ordet hjärta blir brukt både I det nya och gamla testamentet är ganska olikt av hur vi tänker om hjärta. När vi tänker om hjärta tänker vi som en fjäder I magen, vi tänker gärna sån här blåögd förälskad, kanske inte bara det men jag tänker gärna det då, varför sån samfundet presenterar hjärta. Men hjärta I biblisk terminologi refererar till tanke och viljecentret. Alltså det är där du gör beslutningar som att hela personen din. Det är mot det refererar till hjärnan. Ikke till känslorna primärt. Och det är mot som en vanlig missförståelse då. Det är både för Gamla testamentet och Nya testamentet. Ordet som är översatt hjärta betyder alltså viljecentret ditt där du tar val, där du bestämmer viljen din, förstanden din, inte först och främst känslorna. Det som refererar till känslorna är mot de övriga invånarna då. Ofta översatt njurarna I Gamla testamentet, men det refererar egentligen till hela packan då utom hjärta alltså magsäck, nyrer, lever och så vidare. Så på nästa gång du då ska skriva ett vad en valentineskort. Och så har du köpt blomster och är klar för att bli väl buketten och så ska du tänka vad ska jag ha på kortet idag? Ska jag ha det där med rött hjärta eller blått hjärta? Alltså kanske blått hjärta, jag vet inte vad farger folk har. Ska du hellre, hvis du ska vara biblisk I terminologin, så tegner du upp en nyra eller kanske en magsäck med några innevalder. Så att vem är det mer passande då, med hur ordet blir brukt? Du ska beskriva att du måste förälska en person eller att du är överdådig och begeistrad för en person. Så tegna upp några innehåller så blir det god stämning. Det är både sån ord blir brukt och det är det ordet som också blir felaktigt översatt här. Paulus säger att tankarna mina blir styrka av dig. Det är inte de heliges hjärta, det är de heliges känslor. De helliges innehåller, men jag tror översättaren har vågt att gå för den översättelsen, selv om det ordet som brukt da. De har holdt seg ved hjertet, for det lite mer akseptert, både på norsk og engelsk. Men altså et annet ord enn kardia som brukt. Og poenget da, for å komme til det, at Filemon ikke bare var en mann som brydde seg om fellesskapet, men at man hadde en måte å være på, som å styrke følelseslivet til de rundt seg. Altså om jeg oppmuntrer de med en sånn positiv sjel, som en kommer med en godt humør av å være rundt. Jeg tror vi alle kjenner sånne mennesker da. Kanskje du en sånn. Og det går an å lære seg å bli mer sånn også, bare for å presisere det. Jeg hadde en lærer på bibelskolen som var sånn. Vi snakket om han hadde en nådesone rundt seg da. Han var på en måte den sterkeste teologen, men han var på en måte, hvis du var rundt han, så hadde du det på en måte godt. För han var en kärlig typ och alltid omsorgsfullt spurt hur du hade det väldigt intresserat och du visste han bad för det och sånt ting. Han var en sån nådesona. Han var en sån person som en blev styrka känslan ens blev styrka runt han. Så för vi konkluderar här då kan jag fråga är du ett sånt människa? Om du liker människor att vara runt dig? Alltså känner folk sig uppmuntrade runt dig?
Hvis ikke, så kan det være for øvrig ikke alltid vise eller demonstrere interesse I deres velvære. I den vanlige samtalen du alltid den som snakker, eller du må stille spørsmål? Ber du for andre? Viser du interesse for dem? Jeg tror mennesker som Filemon, som du beskrev her, med å styrke følelsene, med å gi omsorg, og folk følte seg vel rundt han. Han brydde seg om andres velferd. Og på grunn av den omsorgen han hadde for de rundt seg, så var det også lettere for han å tilgi, for hvis han tilga, så ville det bli enklere for Onesimus å komme tilbake. Og Paulus minner her Filemon om at du har denne kvaliteten, og igjen ber indirekt om at han fortsatt kunne ha stor glede og trøst ved at Filemon fortsetter å bry seg for andre ved å tilgi Onesimus. Vel, scenen satt. Paulus har fortalt Filemon hva slags menneske han og også bedt om at han, hva han skal være, slik at han nå vil tilgi den rømte slaven Onesimus. Bare så avslutningsvis minne oss på at dette kvaliteter vi må imitere også. Vi syndere alle mann. Vi omringet av syndere. Du kommer til å ha behov for tilgivelse, fortere enn du tror, og du kommer til å være I posisjon hvor du også må tilgi de rundt deg. Og jeg tror disse tingene vi har nevnt kjapt her, med å forberede oss på det. At du kan forstå Guds suverenitet I det hele. At du kan ha kjærlighet til de rundt oss. Ha en takknemlighet. Være mennesker som bryr oss mer om andre enn oss selv. Du klar for å tilgi? Det kommer nok fortere anledning til å gjøre det enn du kanskje tror. Vi har nå besvart spørsmålet, hvem det som tilgir? Etter pausen skal vi se på hvordan Paulus foreslår at denne forsoningen skal foregå. Og vi skal da besvare spørsmålet, hvordan tilgi? La oss be først. Kjære god far, jeg takker deg for at du gjennom et veldig praktisk eksempel med Paulus og Filemon og Onesimus kan lære oss noe om hva slags mennesker vi skal være og burde streve etter å bli for å kunne være I stand til å tilgi de som synder mot oss. Takker deg for den enkle historien og den enkle brevet som Paulus skriver. Jeg ber om at det kan oppmuntre oss til å være mennesker som folk lett kommer og spør om tilgivelse oss, for de vet at det lett å få det hos oss. Så ber jeg om at hvis det skal være situasjoner, kanskje blant I forsamlingen her allerede, hvor det uoppgjorte ting, at du må skape forsoning og bruke denne helgen til det. Vi skaper forsoning iblant mennesker hvor det kanskje ting som uoppgjort. Takk for ditt ord, og vi gjør en god pause og en god stund videre. I Jesu navn. Amen.